Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes nostra salve, ad te clamamus, exules filii Hebe, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eha ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.